Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Sote-uudistusta arvostellaan yhä jyrkemmin. Keskustan kimpussa ovat omatkin kuntapäättäjät. Miten perhe- ja peruspalveluministeri aikoo pitää hajoamisen partaalla olevan projektin koossa? Annika Saarikko vastaa hetken kuluttua. Lehtikatsauksen jälkeen paneudutaan oudolta kuulostavaan, mutta jo toimivaan liikennejärjestelmään. Kiina on isolla rahalla toteuttanut rataverkko, joka yhdistää 27 Kiinan ja 28 Euroopan kaupunkia toisinsa. Suomesta mukana on Kouvola. Selvitetään, miten tämä toimii. Kolmisti on tänään Pekka Juntti, joka muistuttaa, että maapallon luonnonvarat ovat rajallisia ja ne ovat meillä vain lainassa. Tervetuloa seuraan. Aloitetaan sosiaali- ja terveyspalvelukysymykset Ylä-Savosta. Ylä-Savon sote-kuntayhtymä ulkoistaa Iisalmen sairaalaan jäävän leikkaustoiminnan ja poliklinikkapalvelut terveystalolle. Sote-kuntayhtymässä ovat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Kuntayhtymä ja terveystalon sopimus on aluksi 2-vuotinen. Puhelimessa on nyt Ylä-Savon sote-kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sipilän hallitus on halunnut hillitä kuntien sote-palvelujen ulkoistamista, kun koko järjestelmän uudistaminen on kesken. Miksi Ylä-Savon kuntayhtymä halusi terveystaloyhtiön sairaalaansa? Kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen.
Palveluntuottaja on tullut kilpailutuksen kautta, ei siis suoraan terveystalolta hankinta, vaan kilpailutus, jossa oli 5 tarjoajaa. Se, miksi lähdimme ulkoistamaan tuon toiminnan, niin johtui lainsäädännöstä ja asetuksesta, joka koski leikkaustoiminnan keskittämistä. Ja meillä nyt parhaillaan vielä tehtävät muun muassa tekonivelleikkaukset siirtyvät sitten yliopistolliseen sairaalaan Kuopioon vuodenvaihteessa. Ja nämä lakitausta on ollut tässä perusteena, ja me olemme siis edelleen, muistutan, tuotamme julkista palvelua, mutta tuottaja on yksityinen ja olemme tehneet myöskin sellaisen sopimuksen, joka ei siirrä sisällä maakunnalle vastuita. Eli maakunnalla on mahdollisuus irtisanoa tuo sopimus heti 2020 alkaen.
Leila Pekkanen, sairaalatoiminnan virtaviivastamisessa on tavoiteltu, että potilaita leikattaisiin harvemmissa paikoissa, turvallisemmin ja verovaroja säästään. Iisalmesta tekonivelkirurgia ja muu nukutusta ja leikkaussaliolosuhteita edellyttävä kirurgia siis siirtyy Kuopioon. Miksi tämä hallituksen linjaus, tällä järkevältä kuulostava linjaus, turvallisemmin ja säästäväisemmin ei kelpaa teille?
Kyllä se kelpaa, eli mehän siirrämme sen leikkaustoiminnan Kuopioon, mutta jatkamme siis päiväkirurgiaa, eli polikliinistä kirurgiaa, joka ei vaari leikkausolosuhteita eikä osastohoitoa tuon toimenpiteiden jälkeen. Ja se on tämmöistä kevyempää kirurgiaa, ja sitähän me tälläkin hetkellä teemme. Noin 80% meidän leikkaustoiminnasta on päiväkirurgiaa, eli jatkamme sitä edelleen. Nyt vain ulkoistettuna. Toinen vaihtoehtohan meillä olisi ollut jatkaa sitä omana toimintana edelleen.
Miksi te ette jatkanut sitä omana toimintana?
No, me katsottiin tässä tilanteessa, että se on myöskin kyseessä alueen elinvoima- ja työllisyyspolitiikka. Katsoimme, että, ja osaamisen kysymykset, että tällä ulkoistamisvaihtoehdolla uskomme, että yksityisellä on tarjota ensinnäkin myöskin palvelua itse maksaville asiakkaille, eli ei siis julkisin varoin, ja sitten toisaalta siellä turvataan myöskin tiettyä osaamiskysymystä paremmin ehkä kuin meillä itsellä olisi ollut tarjota, kun tämä osa leikkaustoiminnasta siirtyy ja sen mukana myöskin osaamista. Ja nämä on ollut perusteena.
No tulkitsen tämän tilanteen nyt niin, että Ylä-Savossa ei hyväksytty Sipilän hallituksen linjanvetoja sairaalatoiminnan virtaviivaistamisesta. Siis asetuksellahan se kyllä toteutuu, mutta te teitte kuitenkin oman ratkaisunne ja ajattelen, että tämän tausta on se, että haluaisitte Iisalmessa olevan monipuolisen sairaalan. Niin millainen varmistus tämä terveystalon tulo Iisalmen sairaalan on sille, että kun sote tulee voimaan 2020, Iisalmessa on edelleenkin monipuolinen sairaala ja se sitten ehkä tekeekin sellaisiakin leikkauksia, jotka sieltä sitten on nyt on tässä järjestelmässä ohjattu Kuopioon.
No mitään varmuuttahan tästä ei ole, eli maakuntahan tekee omat ratkaisunsa, mutta meillä on maakuntavalmistelussa linjattu, että Pohjois-Savossa on tämmöinen kolmen alueen malli, Iisalmi, Kuopio, Varkaus, ja nämä kaksi entistä aluesairaalaa, Iisalmi ja Varkaus, niissä jatketaan laajempaa palveluvalikoimaa ja sairaalatoiminnan osalta polikliinistä leikkaustoimintaa.
Ja nyt on siis otettu jo ensimmäinen askel, että tämä tällaisena toteutuu, sanovat sitten muut mitä tahansa.
Kyllä näin. Joo, kyllä näin. Ja Varkaudessahan tämä on jo toteutettu aiemmin, eli me tulemme nyt hieman perässä.
Ylä-Savon sote-kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia samoin teille.
Tervetuloa Ykkösaamun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja hyvää huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Iisalmen ulkoistus ei ole samaa luokkaa kuin Kemitornion alueella ja se on vähän luonteeltakin toisenlainen, mutta se on kuitenkin vastaliike hallituksen politiikalle. Mitä ajattelette Ylä-Savon järjestelystä?
Niin sekä Länsi-Pohja että Ylä-Savo, nämä toiminnot liittyvät nyt erikoissairaanhoidon väliseen työnjakoon. Se on osaltaan kytköksissä tähän isoon sote-uudistukseen ja maakuntien vastuuseen, mutta on oikeastaan jo pitkässä kaaressa valmisteltu työnjako siitä, mitä missäkin suomalaisessa sairaalassa tehdään. Ja hallitus teki linjavalinnan, että ei Suomessa lopeteta yhtään sairaalaa. Mistään ei sammu valot, yksikään ei muutu vain terveyskeskukseksi. Mutta jopa HUS ja muut yliopistolliset keskussairaalat joutuvat tekemään työnjakoa välillään niin, että erityiset toiminnat keskitetään jopa vain yhteen. Ja tämä perusajatus lähtee siitä, että erikoissairaanhoidon leikkaustoiminta on onneksi sellaista, jota meistä useimmat tarvitsevat korkeintaan kerran elämässään. Ja siksi aluesairaalaverkkoa halutaan painottaa nyt enemmän niihin aidosti lähellä tarvittaviin palveluihin, kuntouttaviin tai vaikkapa leikkauksen jälkeiseen tukeen, mitä ihminen tarvitsee.
No niin, mutta tässä kuitenkin pyritään toisenlaiseen tilanteeseen. Iisalmessa tavoitellaan, että kaupungissa toimisi monipuolinen sairaala, julkinen tai yksityinen. No nyt tässä tapauksessa yksityinen. Rahat se saa joka tapauksessa pääosin verovaroista. Millaista tilaa jää kilpailulle kunnat avaavat tilanteen jo ennakkoon yhdelle toimijalle, jolloin muille ei ole mieltä tulla sinne, kun väkeä ja rahaa on rajallisesti ja tila on yhdelle toimijalle?
No ensinnäkin tämä mainittu Ylä-Savon ratkaisu on siltä osin niin kuin hyvin toteutettu, että itäisessä Suomessa on päästy etenemään tässä sairaaloiden välisessä työnjaossa. Ja nythän sieltä todettiin, että tämä ulkoistusratkaisu kilpailutuksen kautta yksityiselle koskee niitä niin sanottuja päiväkirurgisia tai polikliinisia toimenpiteitä, pienempiä operaatioita. Ja mitä tulee tähän yksityisen mukaantuloon? Kyllä minä tulkitsen tämän yksityisen terveydenhuollon haluksi ostaa markkinaosuuksia, siis pohjustaa tilannetta, jossa kansalaisilla tulee olemaan niin kuin laajempi valinnanvapaus. Ja tässä yhteydessä on niin kuin hyvä huomioida kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että me tulemme laatimaan yksityiselle leikkaustoiminnalle silloin, kun se toteutetaan julkisin varoin, yhtäläiset kriteerit, kun olemme tehneet julkiselle sairaalatoiminnalle. Ja toisekseen näiden kokonaisulkoistusten osalta hallitushan on laatimassa nyt rajoituslakiin kiristyksiä, joka tarkoittaa sitä, että nykyisen niin kuin järjestelmän sijaan me rajoitamme tiukemmin sitä, että kuinka paljon maakunta voi sitoa tai kunnat voivat sitoa tulevien maakuntien käsiä. Se, mikä tässä edellä mainitussa sopimuksessa on hyvää, se on nyt vain 2 vuoden ratkaisu ja maakunnalle jää aidosti toimivaltaa toisin kuin Länsipohjan ratkaisussa, joka on peräti 15 vuoden mittainen.
Vielä tuosta Iisalmen esimerkistä sen verran, että onhan se kuitenkin tällainen yksityisen yhtiön, yhtiö paaluttaa tontin valmiiksi, johon muiden on vaikea tulla sitten. Kyllähän tässä tuota jo maata jaetaan täyttä häkää sulle mulle periaatteella.
Se on aivan totta. Ja niin kuin haluan korostaa, että minulla ei ole mitään kategorista yksityistä toimintaa vastaan, mutta sen on toimittava samoilla reunaehdoilla ja pelisäännöillä kuin julkisen toimien. Ja siksi laadimme yksityiselle leikkaustoiminnalle myös laatukriteerejä. Ja mitä tulee tähän maakunnissa tapahtuviin ja kunnissa tapahtuviin ratkaisuihin, sehän on kunnallisen itsehallinnon puitteissa tehtäviä demokraattisia ratkaisuja. Kunnioitan niitä. Mutta samanaikaisesti me olemme halunneet osoittaa huolen ja sen konkretian siitä, että kun me siirrymme isommille järjestäjävastuille, eli sotesta ottavat niin kuin vastuun maakunnat vuonna 2020, että me emme sitoisi liian tiukasti niitä käsiä, kun terveydenhuolto ja sen toimintalogiikkakin on muutoksessa, josta osaltaan tämä sairaaloiden välinen työnjakokin kertoo.
Hyvin saattaa käydä niin, että kun nämä maakunnat alkavat toimia, niin nämä terveysyhtiöt ovat jo jakaneet maan omiin läänityksiinsä.
Että me teemme tämän rajoittamislain, jonka puitteissa kunnat eivät voi tehdä liian sitovia sopimuksia. Maakunnalla pitää olla velvoite irtisanoa ne korvauksetta, mikäli sopimuksen arvo on yli 30% sote-toiminnasta.
No niin, nyt mennäänkin sitten sinne Länsipohjaan. Ylen etusivulla on äsken julkaistu juttu Länsipohjan sairaanhoitopiirin eli Kemi-Tornio-alueen ulkoistamispäätöksen seurauksista. Hallitus- ja virkamieslähteiden arvioihin perustuen jutussa päätellään, että tuo yksittäinen ulkoistamispäätös vie edellytykset järkeviltä ratkaisulta koko Lapissa. Rahat eivät yksinkertaisesti riitä, kun pitää maksaa ensin mehiläisille ja sitten muille se, mitä sattuu jäämään. Annika Saarikko, voiko tämä mennä näin?
No, useammat tahot, virkamiehet ja itsekin lausun julkisesti huoleni siitä, että tämä ratkaisu on perin sitova. Ja olen yrittänyt ymmärtää niitä taustasyitä, miksi alueen päättäjät lähtivät tähän ratkaisuun. Heidän taustalla närästää tämä samainen sairaaloiden välinen työnjako, mikä Ylä-Savossakin on konkretisoitunut ja todeksi otettu. Jatkossakin Länsipohjassa on myös julkisella tuotannolla ja julkisella pohjalla sairaala- ja päivystystoimintaa. Nyt on kysymys siitä, että he kokevat, minkä tasoista sen tulisi olla. Toisaalta me sidomme myös yksityisiä vastaaviin kriteereihin kuin julkiset toiminnot. Varmasti taustalla on myös jotakin sellaista, jota täältä käsin on vaikea selittää, joka liittyy alueen sisäiseen työnjaon ristiriitoihin jo ehkä vuosikymmentenkin ajalta. Siksi pidin hyvänä ratkaisuna asettaa työhön Lapissa luottamusta herättävät pitkän linjan päättäjät Hannes Mannisen ja Maija Raskin, jotka tuntevat tuon alueen tilanteen. Edelleen on tarve istua yhteiseen pöytään Rovaniemen väen ja Meri-Lapin alueen kesken ja pohtia tuota työnjakoa. Selvää on, että käynnissä on valitusaika. Alueen asukkailla on oikeus valittaa. En tiedä, tuleeko joku käyttämään tuota mahdollisuutta. Ministeriö on pyytänyt Lapin valvontaviranomaista AVIa tutkimaan tuon päätöksenteon oikeellisuuden.
Voiko hallitus puuttua tuohon?
No, käytännössä tämä asia on nyt Lapin valvontaviranomaisen käsissä. Me olemme ministeriönä pyytäneet, että tämän ratkaisun oikeellisuus lain nojalla arvioidaan vielä läpi ja me tunnistamme siinä muutamia ongelmakohtia. Jo täältä käsin sopimukset on nähtävillä kaupunkien nettisivuilla ja olemme niitä arvioineet, mutta odotan nyt tuon Lapin valvontaviranomaisen arviota siitä, miten tässä on edetty. Mutta ehkä pohjimmainen syy on kuitenkin täältä käsin miettiä ja vakavastikin tutkiskella sitä, miksi tähän ratkaisuun päädyttiin.
No, se rajoittamislaki, josta tuossa viittasitte, se on osittain voimassa ja sitä halutaan tiukentaa.
Kyllä.
No, se tiukennus ei ole tulossa vielä edes esitystä ei ole olemassa.
Jo vuodenvaihteessa sen on tavoite olla voimassa.
Eli että nyt kun kuntapoliitikot miettivät, niin tässä on vähän toista kuukautta aikaa tehdä vaikka miljardin diili ja se on sitten maakunnan sylissä.
Paitsi että nykyinenkin rajoittamislaki tuon estää. Ehkä minusta niin kuin pohjimmiltaan kysymys on siitä, että mitkä niin kuin motiivit näihin ratkaisuihin alueilla on. Yksityisen kanssa käydään monenlaisia keskusteluja. En ole tainnut tavata yhtään kuntapäättäjää, joka ei olisi yksityisten kaupparatsojen kanssa käynyt keskustelua. Osa on kiinnostuneita kiinteistöostoista, osa kokonaisen niin kuin palvelutoiminnan ulkoistuksesta ja sitä kautta markkinaosuuksista. Minusta olisi tärkeää, että kuntapäättäjillä olisi valmiudet tietää, mitä ovat myymässä, mihin sitoutuvat ja että maakunnalle jää aito harkintavalta tulevaisuuden terveydenhuollon, digitalisaation ja muiden isojen mullistusten äärellä tehdä järkeviä kokonaisratkaisuja.
Joka tapauksessa tilanne näyttää sellaiselta, että kunnat sen itsehallintonsa puitteissa tekevät nyt sellaisia ratkaisuja, jotka kyllä tulevat sitten näiden tulevien maakuntien syliin ja maksaja on sitten tämä valtio tietysti no, maakuntien kautta.
Tällaisia kokonaisulkoistuksia tämän rajoittamislain aikana, eli kunta olisi kokonaan antanut palvelunsa yksityiselle, näitä on tiedossamme 2 ja sitten nyt tehty Länsi-Pohjan ratkaisu. Taustalla on, jos tilannetta oikein tulkitsen, huoli lähipalvelujen säilymisestä. Ehkä huoli sellaisesta todellisuudesta, mikä väistämättömästi kunnassa olisi joka tapauksessa lähivuosina mietittävänä. Juuri tämä muuttuvan terveydenhuollon teknologia- ja digitalisaation mahdollisuudet, toisaalta väestön kaupungistumisen ilmiöt, väestön ikääntyminen ja rahojen riittävyys. Kyllä sote-maakuntamallin tavoite on lähipalvelujen turvaaminen. Se on ykköstavoitteena palveluiden yhdenvertaisuus suomalaisille.
No, sote-uudistusta on arvosteltu monelta taholta ja jyrkästi. Viimeksi tällaisia näyttäviä puheenvuoroja. Aki Lindén, joka on HUSin toimitusjohtaja, esim. Uudenmaan alueen sairaanhoitopiiri, kysynyt sitten nimeltään. Ja sitten Jussi Huttunen, erittäin arvostettu entinen kansanterveyslaitoksen pääjohtaja ja terveyspoliitikko. Lindén sanoi, että nyt avataan ryminällä markkinavoimille tätä järjestelmää. Julkinen järjestelmä maksaa, mutta ei edes näe potilasta. Ja Jussi Huttunen sanoi, että tästä järjestelmästä on tulossa niin mutkikas, ettei sitä hallitse kukaan. Hän sanoi, että verovarojen hassausta, pompottelun lisääntymistä ja maailman parhaan hoidon romuttamista. Annika Saarikko, mitä te sanotte näille kokeneille terveyspoliitikoille, joilla ei ole minkäänlaista luottamusta tämän uudistuksen järkevyyteen?
Mä oon käynyt keskusteluja aivan viime päivinä molempien edellä mainittujen arvostamieni pitkän linjan toimijoiden kanssa. En puhu heidän puolestaan, rohkenen ehkä todeta kuitenkin, että he molemmat ajattelevat, että tämä uudistus tarvitaan ja että sen perusteissa, kuten Jussi Huttunen esimerkiksi toteaa, että maakuntapohja on hänestä hyvä tapa järjestää palvelut. Uskoisin myös, että juuri HUS Aki Lindénin johdolla Suomen suurimpana julkisena terveystoimijana olisi erinomainen suunnannäyttäjä sille, että on aivan totta, että julkiseltakin vaaditaan jatkossa uudenlaista, voisiko sanoa, toiminnan logiikkaa. Siis asiakaslähtöisyyttä, erilaisten asiakasryhmien erottautumista, siis liiketoiminnallistamista, kun tietyin osin ne asetetaan samalle viivalle erityisesti perusterveydenhuollossa ja kansalainen ja hänen oma ääni kuuluu ja palvelut ovat käyttäjälähtöisempiä. Ja tältä osin uskoisin, että HUSilla olisi paljon annettavaa, onhan jo nyt valinnanvapautta vaikkapa leikkaustoiminnassa nykylain puitteissa, jossa julkiset sairaalat kilpailevat keskenään vaativien leikkausten osalta. Ja tätä me emme ole asiakasseteliin vapauttamassa vaativimpia leikkauksia. Ne voi jatkossakin tapahtua maksusitoumuksilla tai ostopalveluina, jos maakunta eli nykyinen sairaanhoitopiirin kaltainen toimija sitä päättää. Suhtaudu vakavasti heidän kritiikkiinsä asiakasseteli erikoissairaanhoidossa ja tuota kohtaa hallitus varmasti tarkastelee, jos lausuntokierros siihen edellyttää.
No, erikoissairaanhoidosta on sanottu, että jos muualla Suomessa omaksuttaisiin HUSin hyvät käytännöt, niin säästöt olisivat miljardiluokassa.
Tähän liittyy myös tämä sairaaloiden välinen työnjako, että me emme olisi niin erikoissairaanhoitokeskeisiä, vaan palaisimme aidosti lähipalveluihin ja perusterveydenhuollon ytimeen.
No ei siinä, että nämä kokeneet terveyspoliitikot arvostelevat tätä teidän touhuanne, niin palaan vielä tuonne Merilappiin, niin siellä Merilapin kuntapäättäjät ovat erittäin tyytymättömiä siihen, mitä hallitus tavoitteli. Ja kun Yle on laskenut, että Merilapissa on 72 keskustan valtuutettua, niin vain 7 heistä äänesti, niin kuin Annika Saarikko heitä neuvoitte äänestämään. Eli tätä yhteisyritystä vastaan, joka siellä perustettiin. Kirsti Aho Torniosta keskustan valtuutettu sanoi, että kun kysyi sote-asioista, niin kansanedustaja kiinnosti enemmän Katalonia itsenäisyys kuin meidän sote-asiat. Ja sitten toinenkin, otan tältä toisenkin sitaatin, että olemme näyttäneet sen, että me emme hyväksy tällaista keskittämispolitiikkaa, emmekä palveluiden täydellistä alasajoa tältä seudulta. Tornion keskustalainen valtuutettu Outi Keinänen sanoi ja jatkaa, että olemme hyvin hämmästyneet, että meillä oltaisiin jättämässä terveyskeskustasoinen sairaala ilman erikoissairaanhoidon päivystystä. No siis tämä kertoo siitä, että ei, teidän oma porukkanne on niin kuin tässä uudistuksessa täysin hajallaan.
Joo, kyllä tämä Länsi-Pohjan päättäjien tämä tilanne on nyt siellä. Vastaavaa toimintaa en ole tässä mittaluokassa havainnut muualla päin. Huolen lähipalveluista kuntatasolla kyllä. Olen tavannut vaikkapa tätä mainittua valtuutettua ja en voi yhtyä hänen arvioonsa palveluiden täydellisestä romuttamisesta. Siellä on jatkossakin sairaala. Ja nyt se, mikä on muodostunut ongelmaksi...
No nyt tämä sillä vasta onkin, kun sinne on perustettu
mehiläisen ja kuntien yhteinen. Tällä ratkaisulla betonoidusti ja pitkään, mutta myös näillä julkisilla suunnitelmilla näin tulisi tapahtumaan. Ja se, mihin edelleen rohkaisen, on Lapin niin kuin tulevan maakunnan sisäinen työnjako. Ja se taitaa olla toinen, joka tuossa kipunoi. Mutta tietenkin suhtaudun Länsi-Pohjaan viestiin vakavasti ja tunnistan sen alueen huolen, että he kokevat, että viestiä ei ole kuultu. Olen tavannut heitä useampaa otteeseen ja yrittänyt perustella sitä, että tämä sama sairaaloiden välinen työnjako koskee koko Suomea ja mistään paikasta hallitus ei valoja sammuta. Ja nyt tavallaan tämän erikoissairaanhoidon vedolla on tehty ratkaisu, joka sitoo myös perusterveydenhuoltoa. Pahimpia ongelmia minusta on se, että sosiaalihuolto ei sisälly tähän, eli se hallituksen tavoittelema so ja te ei tuolla alueella toteudu.
No tässä ei ole enää aikaa, mutta Kuntaliitto on tehnyt tällaisen kuntapulssikyselyn, joka on kysely sote-uudistuksesta. Se on tähän toimialaan liittyville toimihenkilöille ja luottamusmiehille. Ja sen tulos on kyllä murskaava, että se kertoo, että nämä ihmiset, jotka arkisin askartelevat tämän sote-uudistuksen kanssa kunnissa ja maakuntatasolla, niin ajattelevat tästä, että tämä on kuin herätyskello, että se ei sovi yöpöydälle eikä pärise. Se on murskava arvio.
Tunnen jonkin verran tuota kyselyä. Siinä taisi olla verrattain pieni vastausprosentti 15, mutta en silti väheksy sen tuloksia. Kyllä tämä tarkoittaa, että vaikutusarvioita valinnanvapaudessa, nyt lausuntokierroksella, lakihan on siis vasta lausuntokierroksella, varmasti on tarkennettava. Ymmärtääkseni huoli liittyy erityisesti tässäkin juuri noihin asiakasseteleihin ja toisaalta valinnanvapauden kautta tuleviin säästöihin. Minusta on olemassa kaksi polkua. Annetaan nykytila rehottaa ja yksityiset mukaan sillä tavoin, kuten he jo ovat täällä, tai teemme hallitun järjestelmän, jota valinnanvapaus voisi edustaa.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, paljon kiitoksia.
Kiitoksia ja mukavaa päivää. Samoin.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus. Sitten paneudutaan oudolta kuulostava, mutta jo toimivaan liikennejärjestelmään. Kiina on isolla rahalla toteuttanut rataverko, joka yhdistää 27 Kiinan ja 28 Euroopan kaupunkia toisiinsa. Suomesta mukana on Kouvola. Sitä selvitetään tässä Ykkösaamussa. Kolumnisti on tänään Pekka Juntti, joka muistuttaa, että maapallon luonnonvarat ovat rajallisia ja ne ovat meillä vain lainassa. Mikael Mikkonen toimittaa lehtikatsauksen.
Aamulehti uutisoi tänään, kuinka miesten ja naisten palkkaero kutistuu hitaasti. Uutisen mukaan miesten kokonaisansioiden keskiarvo oli viime vuonna 3636 euroa ja naisten 3077 euroa kuukaudessa, eli eroa on 559 euroa. Palkkaero kaventuu hitaasti, mikäli kaventuminen jatkuu nykyistä tahtia. Naisten ja miesten palkkaeron arvellaan olevan 12% vuonna 2025. Silloin naisen euro olisi 88 senttiä, uutisoi Aamulehti. Kaleva kirjoittaa pääkirjoituksessaan otsikolla "Mainetta on parempi kiky". Pääkirjoituksen mukaan kilpailukykysopimus on mainettaan parempi ja Suomi on viimeinkin päässyt mukaan maailmantalouden kasvun imuun. Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanojan STT:lle antaman arvion mukaan hintakilpailukyvyn paraneminen ensi vuonna nojaa pitkälti kustannuskilpailukykysopimukseen. Pääkirjoituksen mukaan Suomen hintakilpailukyvyn arvioidaan edelleen parantuvan, jos teknologiateollisuudessa sovituista työmarkkinaratkaisusta tulee palkankorotusten yleislinja. Ja Kauppalehti uutisoi Saksan hallituskriisistä otsikolla Saksan kriisi on myrkkyä EU:lle. Uutisen mukaan Saksa on ajautumassa kohti uusia vaaleja ja suurimman jäsenvaltion hallituskriisi on kirvelevä takaisku Euroopan unionille. Välttämättömiä uudistuksia on mahdoton viedä eteenpäin, jos Saksassa ei ole vahvaan parlamenttienemmistöön nojaavaa hallitusta, kirjoittaa Kauppalehti. Uutisen mukaan Saksan hallituskriisin ehdottomasti suurin kärsijä on Euroopan unioni. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ajamat euroalueen uudistukset hyytyvät, jos Berliinissä ei ole toimintakykyistä hallitusta. Myös muiden EU:n isojen muutoshankkeiden pelätään pysähtyvän, kirjoittaa Kauppalehti. Saksalaiset EU-diplomaatit ovat ounastelleet, että erityisesti Itä-Euroopan autoritääriset hallitukset käyttävät tulevissa EU-keskusteluissa Merkelin heikentynyttä asemaa hyväkseen. Myös Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessa samasta aiheestaan. Sen mukaan poliittinen kriisi Saksassa sekoittaa Eurooppaa pahan kerran. Donald Trumpin ja Vladimir Putinin välissä Angela Merkelin Saksaa pidettiin järjen äänenä tasapainottavana vakauden takuuna. Pääkirjoituksen mukaan tilanne näyttää Merkelin ja sitä kautta koko Euroopan myös Suomen kannalta vaikealta. EU:n kehitys on varmasti jäissä, jos Saksa kääntyy sisäänpäin. Emmanuel Macronin Ranskasta ei ole Euroopan johtajaksi, vaikka Macron ehkä onkin asiasta toista mieltä. EU:ssa poliittisia ongelmia riittää. Espanja, Unkari, Britannia, Brexit ja Puola. Saksan liittyminen tähän ongelmien ketjuun halvaannuttaa koko Euroopan jopa vuosiksi. Raadollinen totuus on, että vahvan Merkelin jälkeen Saksassa on tarjolla vain huonoja vaihtoehtoja, kirjoittaa Ilta-Sanomat.
Tämä Mikkonen, kiitoksia. Kiina ja Eurooppa on yhdistetty rautatieliikenneverkolla, johon kuuluu 27 Kiinan ja 28 Euroopan kaupunkia. Suomesta mukana on Kouvola. Mistä tässä Kiinan presidentin Xi Jinpingin uudessa silkkitiessä on kyse ja miksi juuri Kouvola on mukana? Taustoja ovat valottamassa neuvotteleva virkamies Maria Kauko työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja liikkeenjohdon konsultti Mikko Puustinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikko Puustinen on parikymmentä vuotta seurannut Kiinaa pääosin paikan päällä. Kiinan ja Euroopan kaupunkia yhdistävä verkko on siis olemassa. Mistä siinä on kyse, Maria Kauko?
No, tässä voidaan ensin ehkä katsoa hieman tätä isompaa kuvaa. Eli EU:han on Kiinalle ensinnäkin suurin kauppakumppani ja Kiina sitten taas toisaalla EU:lle toiseksi suurin kauppakumppani heti Yhdysvaltojen jälkeen. Eli tässä tavallaan yhdistyy tämmöiset Kiinan jo vanhemmat tavoitteet yrittää siis edistää yritystensä kansainvälistymistä ja toisaalta samaan aikaan sitten myös kehittää näitä Kiinan länsiosien alueita. Ja nämä Kiinan tavoitteet tässä niin ovat saaneet sitten selkeästi lisäpontta tämän vuoden 2013 jälkeen, jolloin Xi Jinping tosiaan lanseerasi tämän silkkitiealoitteen, joka sitten on tunnetaan nykyään One Belt, One Road nimellä. Ja tässä on siis selkeästi tavallaan kysymys näiden taloudellisten intressien edistämisestä liikenneyhteyksiä, muun muassa liikenneyhteyksiä parantamalla, mutta sitten toisaalta myös voidaan puhua geopoliittisista intresseistä, jotka liittyy nimenomaan sitten näiden Kiinan länsialueiden ja länsinaapureiden tavallaan rauhoittamiseen talouskehitystä edistämällä.
Mikko Puustinen, millä lailla arvelette näiden kaupunkien valikoituneen?
No, Suomen päästä siis Kouvola tietenkin on merkittävä rautatie, logistinen keskus, eli on yksinkertaisesti olemassa se infra tämän yhteyden perustamiselle. Kiinassa siellä on pääteasemana ainakin tässä ensivaiheessa Xi'anin kaupunki Shaanxin maakunnassa, ja siinä varmasti sekä niin kuin historiallisia syitä, Xi'an oli tämän silkkitien, vanhan silkkitien keskeinen kaupunki, mutta se on myös kaupunki, jossa Kiinan presidentti on aikanaan viettänyt paljon aikaa, ja hänellä on ehkä erityisiä tuntemuksia sen kaupungin suhteen ja haluaa edistää myös sitä sen kehittymistä tulevaisuudessa.
No, ajatellaan tätä Kouvolaa tässä, Maria Kauko, niin Kouvola on sisämaassa, niin miksi se on, kun Suomesta ehkä se tavaruori, joka Kiinasta tulee, ei kasannut Kouvolaan, vaan jatkaa siltä jonnekin muualle, niin miksi se on sitten Kouvolaan?
No, Kouvolastahan on kuitenkin hyvät ratayhteydet olleet perinteisesti myös niin kuin jo Suomen ulkopuolelle. Ja tavallaan tässä täytyy kyllä hieman niin kuin hattua nostaa sitten ihan myös tämmöiselle paikalliselle yritteliäisyydelle Kouvolassa. Eli kouvolaiset itse ehkä huomasivat myös, että tässä olisi nyt niin kuin tämmöinen hyvä paikka niin sanotusti edistää tavallaan heidän omia yhteyksiään maailmalle ja Kiinaan sen myötä, kun tämä silkkitiealoite tosiaan lanseerattiin, niin he ovat tässä niin kuin itse olleet hyvin aktiivisina toimijoina viemässä tätä hanketta eteenpäin. Ja se, että miten tämä sitten sen lisäksi, että totta kai niin kuin Suomen vientiä voidaan tällä edistää ja Suomeen saada lisää rahtivirtoja, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä Kouvola-asema olisi myös ihan kilpailukykyinen sitten suhteessa myös muuhun Pohjois-Eurooppaan ja jopa Länsi-Eurooppaan, koska tällä hetkellä tämä yhteys Saksan tai näiden niin kuin Keski-Euroopan valtioiden kautta Länsi-Eurooppaan niin on jo aika ylikuormitettu ja tukossa. Ja toisaalta tässä Kouvola-yhteydessä sitten niin ainoastaan kertaalle joudutaan tekemään tämä raideleveydestä johtuva vaihdos tästä, että konttia vaihdetaan junien välillä. Niin ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä Kouvola-vaihtoehto on ihan taloudellinen vaihtoehto myös muualle.
Niinpä soitammekin Kouvolaan. Ensimmäinen konttijuna Kouvolasta Kiinan Xianiin lähti liikkeelle 10. lokakuuta. Yli 8000 kilometrin reitti kulkee Suomen, Venäjän, Kazakstanin läpi Kiinaan. Noin 800 metriä pitkän junan kyydissä oli 41 konttia. Puhelimessa on Kouvola Innovation Oy:n kehittämispäällikkö Simo Päivinen. Hyvää huomenta Kouvolaan.
Hyvää huomenta.
Mitä tämä merkitsee, tämä tällainen uusi teollinen yhteys Kouvolasta Kiinaan?
No, tämä merkitsee hyvin paljon, sanoisinko, Pohjoismaille ja Pohjois-Euroopalle, sillä tämä antaa logistiikassa kilpailuedun vienti- ja tuontiyrityksille tällä alueella.
Onko siellä sellaista selkeää taloudellista työllisyyteen ja taloudellisen toimillisuuteen liittyvää merkitystä?
Kyllä tällä on totta kai, koska Kouvola tietysti, kun tämä toimii silkkitien pääteasemana tai lähtöasemana, niin totta kai se tavaravirta kasvaa huomattavasti ja se tuo tänne sitten aktiviteettia. Muun muassa siirtokuormauksia lisääntyy ja niin edelleen, koska tavarathan jatkaa tästä Kouvolasta niin eteenpäin niin Suomeen kuin Pohjoismaihin myös Euroopan suuntaan. Ja näkisin, että tässä hyvin paljon tulee se kuljetus tapahtuu niin, että jos tavara tulee kontilla tai lähtee kontilla, niin siirtokuormaus, tähän tämä syöttöliikenne niin sanotusti, niin tapahtuu kuitenkin esimerkiksi trailereilla autokuljetuksina ja kontitukset tapahtuu tässä Kouvolan seudulla.
Simo Päivinen, pystyttekö jo sanomaan, että jollakin aikavälillä mikä se taloudellinen ja työllisyysmerkitys voisi olla henkilötyövuosina ja rahoina?
No, rahan en voi ottaa kantaa, mutta me on arvioitu, että tämä ihan tässä lähivuosina niin tuo uusia työpaikkoja tälle alueelle, niin puhutaan ehkä sadoista paikoista.
No vielä tässä Marja Kauko jo viittasi, että ei tämä nyt ihan sattumalta Kouvolaan tullut tämä pääteasema, vaan Kouvolan seudulla on sen eteen tehty töitä, niin mitä teitte?
No me on tehty tässä paljonkin töitä ja tätäkin me on semmoinen 4-5 vuotta rakennettu tätä yhteyttä ja tietysti meillä on tuossa lähtötilanne ollut aika hyvä. Me ollaan Euroopan ydinverkon ainut solmupiste Suomessa. Ja sen lisäksi me ollaan tuossa, jos me katsotaan Eurooppaa kokonaisuudessaan, niin logistiikkakeskusten välisessä rankingissä, niin me ollaan sijalla 32. Ja Pohjoismaat, Baltia, Venäjä mukaan lukien ollaan selvä ykkönen. Niin tässä on meillä ihan tämä lähtötilanne ollut erittäin hyvä. Ja tätä me on nyt kehitetty ja tullaan kehittämään jatkossa.
Oikein paljon kiitoksia Kouvola Innovation Oy:n kehittämispäällikkö Simo Päivinen ja hyvää päivänjatkoa.
Päivänjatkoa Kouvola. Kiitoksia samoin.
Neuvotteleva virkamies Marja Kauko työ- ja elinkeinoministeriöstä. Oliko Kouvolalle kilpailijoita? Tuossa kyllä Simo Päivinen sanoi, että heidän asemansa on niin kuin aivan ylivoimainen.
No ehkä ei ainakaan nyt niin kuin Suomen näkökulmasta, niin ei kilpailijoita ehkä tässä nyt ollut. Että
millaista liikennettä tuolla yhteydellä voi hyvällä syyllä odottaa? Siis tavaravirtoja.
No siinä on ehkä kaksi aspektia. Yksi on siis se, että se olemassa oleva kauppa ja vienti Suomesta Kiinaan. Eli Suomestahan viedään esimerkiksi satojen miljoonia euroja arvosta sellua Kiinaan, viedään kasvavissa määrin sahatavaraa ja monia muita tuotteita, niin nyt näiden tuotteiden vienti niin saadaan toivottavasti ajallisesti merkittävää hyötyä tämänhetkiseen tilanteeseen. Mutta sitten toinen on tietysti se, että toivotaan selvästikin, että tulisi myös uusia vientituotteita, esimerkiksi elintarvikkeet. Suomalaiset yritykset on ollut vähän myöhässä liikkeellä tämän Kiinan elintarvikemarkkinan kasvun suhteen, mutta siellä on vielä paljon mahdollisuuksia. Ja elintarvikkeet on ehkä semmoinen yksi tuoteryhmä, jossa sillä ajalla on merkitystä. Eli se, että voidaan reilussa viikossa viedä tavaraa sen sijaan, että se kiertäisi 1,5 kuukautta, ehkä 2 kuukauttakin meritse, niin silloin merkitystä. Siinä on myös siinä mielessä on mielenkiintoista, että ehkä se suurin hyöty tapahtuu semmoisessa viennissä, joka kohdistuu Kiinan keski- ja länsiosiin. Jos viedään sinne itään, niin se hyöty ehkä niin suuri, ne kustannukset nousee entisestään siinä Kiinan sisällä. Ja ehkä nämä keskiset ja länsiosat on myös semmoisia markkinoita, joissa on suurin potentiaali. Itäisessä Kiinassa on aika kova kilpailu, sinne on vaikea suomalaisten tuotteiden päästä ja lyödä läpi. Keskisessä Kiinassa on ehkä enemmän mahdollisuuksia.
Mikä se on se valtti, mikä siinä voisi olla, kun puhutaan Länsi-Kiinan osista?
No siellä on niin kuin vielä tämmöistä potentiaalia olemassa.
Neitsellistä vientimaastoa.
Neitsellistä aluetta ja siellä elintaso kasvaa, nousee nopeammin suhteellisesti ehkä kuin itäisessä Kiinassa ja kilpailu on heikompaa, mutta siellä on ne samat ongelmat, mitä Kiinassa on. Eli on elintarviketurvallisuusongelmia ja ei luoteta ihan täysin kotimaisiin ja ulkomaisilla, toivottavasti suomalaisilla brändeillä on sitten vahva. Tiedetään, että on puhtaita raaka-aineita, valmistetaan korkealaatuisia tuotteita, mutta se mitä siihen tarvitaan, niin aika vahvaa markkinointia. Turha kuvitella, että ilman markkinointia siellä markkinoilla pärjätään.
Maria Kauko oli TEMistä. Millaisilla ajatuksilla tässä ikään kuin julkinen valta on sitten ollut liikkeellä, kun olette osallistuneet tähän epäilemättä?
Joo, kyllä. Eli kuten tuossa aikaisemmin viittasinkin jo tähän Kouvolan omaan aktiivisuuteen asiassa, eli he ovat kyllä hyvin, hyvin oma-aloitteisesti asiaa vieneet eteenpäin yhteistyössä sitten relevanttien viranomaisten kanssa, mutta toki julkisella vallalla tässä aina rooli on ehkä yhteistyössä niin kuin useampien ministeriöiden kanssa, niin ollaan aina sitten sopivissa poliittisissa konteksteissa niin asiaa otettu esiin. Eli silloin, kun tavallaan on ollut semmoinen kohta prosessissa, että tukea on tarvittu sitten myös niin kuin valtioviranomaisten taholta.
Onko tässä teidän mielestänne kysymys tällaisesta transiittoliikenteestä vai missä määrin se nyt sitten niin kuin tällaisella painokkuudella palvelee sitä, mihin tuossa Mikko Puustinen viittasi, että Suomella voisi olla Länsi-Kiinan tai Kiinan keskiosissa jonkinlaisia liiketoiminnan viennin mahdollisuuksia?
No ehdottomasti täytyy Mikkoa tässä kyllä kompata, eli juurihan tästä on kysymys, että vielä ehkä Itä-Kiinaan vietäessä, niin se kilpailuetu tämän radan kautta ei ole niin merkittävä, mutta silloin jos pyritään nimenomaan sitten Keski-Kiinan ja Länsi-Kiinan markkinoille, niin silloin voidaan tässä kyllä huomattavia kustannussäästöjä saada.
Mutta jos jotakin pannaan laivaan Rotterdamissa ja kuljetetaan se Jäämeren kautta, tuolta pohjoisen kautta sitten Itä-Kiinaan, niin vanhan periaatehan on, että kun jotakin saadaan laivaan, niin se voi kuljettaa kuinka kauas tahansa, niin se on suurin piirtein sama hintaista. Niin onko tämä tällainen laivareitti kilpaileva tällaiselle junakuljetukselle?
No, kyllähän varmasti siis tämä laivarahti ylipäätänsä tulee siis säilyttämään asemansa kaikista merkittävämpinä kuljetus- ja rahtimuotona Kiinan ja Euroopan välillä. Eli sanoisin, että ensisijaisesti ehkä tämä ratayhteys kilpailee huomattavasti kalliimpien lentorahtien kanssa. Mutta jos nyt mietitään sitten tätä ihan Jäämeren yhteyttä, niin sanotaanko, että siihen nyt ehkä on vielä aikaa ennen kuin on kaupallisesti kannattava Jäämeren yhteystä taas ympärivuotisiin käyttöön, ja toisaalta sitten voidaan myös miettiä sitä, että silloin kun tämä yhteys on ympärivuotisessa käytössä, niin halutaanko välttämättä ehkä koskaan mennä siihen tilanteeseen, että näin pitkälle ollaan tässä arktisen alueiden sulamisessa edetty.
Liikkeen johdon konsultti Mikko Pustinen, olette parikymmentä vuotta seurannut Kiinan touhua, ja niin nyt Kiina pyrkii taloudellisesti ja myös valtapoliittisesti levittäytymään enemmän ja vähemmän hienovaraisesti eri puolille maailmaa, niin millä, onko, mitä tällaista ikään kuin poliittista, pannaan se nyt vaikka lainausmerkkeihin, tällaisissa hankkeissa on, kun Kiina pyrkii tämmöisen verkon luomiseen, liikenneverkon luomiseen?
No se iso kuva on siis se, että tuossa lokakuussa Kiinassa pidettiin kommunistisen puolueen kokous, ja siellä Kiinan johtaja, presidentti, puoluesihteeri Xi Jinping ilmoitti, että Kiina aikoo maamme johtavaksi valtioksi kaikilla merkittävillä indikaattoreilla vuoteen 2049 mennessä. Ja tämä on osa niin kuin sitä. Yhdysvallat Trumpin johdolla viime aikoina on niin kuin enemmän näyttäytynyt tämmöisenä protektionistisena kahdenvälisiä sopimuksia suosivana toimijana, ja Kiina on puhunut vapaan kaupan puolesta. Monet on viitannut siihen, että itse asiassa että Kiinan teot ei ollut ihan sitä samaa, mitä puheet, mutta tässä on niinku konkreettinen osoitus tämän Silkkitie-hankkeen kautta, että Kiina on valmis vahvistamaan tässä tapauksessa ennen kaikkea Euroopan kanssa kauppayhteyksiä, ja tässä tapauksessa ymmärtääkseni myös ihan merkittävästi ainakin alkuvaiheessa subsidoi, antaa rahallista tukea tälle yhteydelle ennen kuin siitä sitten toivottavasti, kun volyymit kasvaa riittävän suuriksi, niin tulee myös kaupallisesti kannattava kaikin puolin.
Onko tässä tällaista ikään kuin sellaista poliittista kytkentää, että joudutaan jotenkin Kiinan taikapiiriin, kun kiinalaista pääomaa on liikkeellä?
No ainahan siis sanotaan, että politiikka ja talous kytkeytyy toisiinsa, että on sitä, mutta en mä niin kuin Suomen kannalta näe tässä niin kuin ensisijaisesti suurta vaaraa, kaikki suurvallat toimii tuolla tavalla.
Onko tätä arvioitu tämän hankkeen yhteydessä valtion puolelta niin kuin tällaisesta näkökulmasta?
No ehkä ihan tämän kyseisen ratahankkeen yhteydessä, niin tavallaan ei kyllä tällaisia riskejä tavallaan ole nähty, että lähtökohtaisesti kuitenkin kannatetaan sitä, että tämän Silkkitie-hankkeen puitteissa niin Suomen lähtökohta on, että taloudellisen yhteistyön lisääminen on kaikille hyvä asia.
Kontissa ei kuule paljon politiikkaa vai?
No näissä konteissa ainakin ehkä vähemmän.
Kuinka ikään kuin tällaiseksi isoksi tämä voi tulla?
No, tässä on vuoden 2013 jälkeen, jolloin ratayhteyksiä on tosiaan auennut Euroopan suuntaan enemmän, niin tämä konttiliikenne on selvästi kasvanut Euroopan ja Kiinan välillä. Eli Kiinan suuntaan niin puhutaan tuommoista 3-4-kertaisesta kasvusta tonneissa mitattuna, ja taas sitten Euroopan suuntaan niin kasvu on ollut jopa noin 5-kertainen. Että sinänsä ihan pienessä ajassa niin hyvin merkittävästä kasvusta voidaan puhua, mutta sitten suhteessa näihin jo muihin kuljetusmuotoihin, eli just tähän meriliikenteeseen tai sitten lentorahtiin, niin todennäköistä on, että kuitenkaan varsinkaan laivarahtiin, niin ehkä maksimissaan tuommoista 1/10 arvioidaan, että junaliikenne tai junarahti voisi niin kuin tulevaisuudessa sitten edustaa. Että tässähän Kazakstanin rooli on aika merkittävässä asemassa, koska he ovat siinä solmukohdassa näiden monenkin ratayhteyksien osalta, ja Kazakstan on kyllä voimakkaasti panostanut taas sitten oman logistiikkaansa, ja heillä on sitä kapasiteettia siellä vielä varaa kasvattaa, mutta ihan hirvittävän isoksi se ei pysty kyllä millään kasvamaan.
Ja sitten tietysti jos ajattelee Suomea ja tämmöisenä solmukohtana Aasian ja Euroopan välillä, Kiinan ja Euroopan välillä. Et meillä on jo nämä suorat lentoyhteydet Helsingistä, Helsinki-Vantaan lentoasemasta on tullut merkittävä lentoliikenteen solmukohta Kiinan ja Euroopan välillä. Nyt tässä on rakentumassa tämä ratayhteys, jossa myös merkittävä rooli olisi tulossa Suomelle ja Kouvolalle. Kenties tulevaisuudessa myös sitten koillisväylän kaapelin kautta niin tämmöisessä kasvavassa dataliikenteessä Euroopan ja Aasian välillä. Että siinä mielessä Suomella on ihan hyvät asetelmat tässä lähivuosien suhteen.
Ja kaikki nämä tekijät ovat myös sellaisia, mitkä kyllä lisää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena myös.
No niin, on siinä sellainen, että siinä on Venäjän välissä ja tietysti esimerkiksi kun tuli lentoliikenteestä puhetta, että sehän on sen arvon varassa, että Venäjä sallii Finnairin lentävän ja sitten ehkä sitten tämän raideliikenteenkin maansa läpi. Mutta paljon kiitoksia teille. Marja Kauko, neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriöstä ja liikkeenjohdon konsultti Mikko Puustinen ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Kolumnisti on tänään Pekka Juntti ja hän pohdiskelee maapallon resurssien käyttöä.
Maatila juhlisti tasavuosiaan. Talon hopeatukkainen vanha isäntä hyrisi tyytyväisenä tilan pihalle rakennetulla juhla-alueella. Hänen työsarkansa alkoi olla valmis. Tila oli siirtymässä seuraavalle polvelle. Isäntäparin vuosikymmenten ahkeroinnin jäljet näkyivät. Pellot ja metsät kukoistivat. Juhlan humussa isäntä sanoi sanat, jotka jäivät mieleeni kummittelemaan. Pitää aina muistaa, että nämä maat ovat lainassa vain. Lainaa vain. Eikö se ole vähän paljon viisaasti sanottu? Jokainen meistä on lainannut joskus jotakin. Lainaamisen pyhä periaate on, että tavara palautetaan samassa kunnossa kuin se oli lainatessa. Jos lainattu tavara kuluu, pullapussi tai konjakkipullo on paikallaan. Jos tavara särkyy, lainaa ja maksaa. Lainaamisen jälkeen sanotaan kiitos lainasta. Verrattuna nykyään muodissa olevaan omistamiseen, lainaamiseen sisältyy yhteisöllisyys, riippuvuus toisesta ihmisestä. Omistajan ei tarvitse muita miettiä. Omistaja tekee tavarallaan mitä lystää, ja siinä se kapitalismin tuhovoima asuu. Monikaan meistä ei koe lainaamansa tätä sinistä planeettaa. Tai jos lainaammekin, meillä ei ole aikomustakaan palauttaa sitä ehjänä takaisin. Emme suostu ajattelemaan ylisukupolvisia. Meille pyhä on ajatus talouskasvun autuaksi tekevästä voimasta. Osakeyhtiön laissakin lukee, yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeen omistajille. Jos uskoisimme aidosti kestävään kehitykseen, luonnonvarojen riittävyyden turvaamiseen ja saastumisen hillitsemiseen, voiton lisäksi voitaisiin tavoitella vaikkapa pitkäaikaista hyvää yhteisölle ja ekosysteemeille siellä, missä yritys toimii. Vaikka 15 000 tutkijaa hätähuusi ihmiskunnan ja ekosysteemien pelastamisen puolesta, se ei muuta tapamme puhua. Yhä edelleen talouskasvu ja viennin imu ovat avain työpaikkojen syntymiseen, kulutuksen kasvuun ja sisämarkkinoiden elpymiseen. Kasvun tehtävä on poistaa tai ainakin peittää sosiaaliset ongelmat ja pelastaa lopulta myös likaisissa vaipoissa makaavat unohdetut mummat. Hyvinvointivaltiossa kasvu ja vain kasvu mahdollistaa onnen. Yhä useammin olemme taloususkomme vankeja. Suostumme mihin vain, mikä lupaa toimeliaisuutta ja työpaikkoja. Ei ole sellaista rakennemuutoksen kourissa käppyröivää pikkupaikkakuntaa, joka ei kilju riemusta, kun suuryhtiö ilmoittaa kuokkivansa paikallisen vaaran maantasalle, tai kertovansa, että tulemme rakentamaan järvenne äärelle Suomen komeimman ja mahtavimman biotuotetehtaan. Yhä uudestaan syrjäpaikkojen kunnanpäättäjät valavat itseensä lujan uskon, että tämä teollisuuden jättiinvestointi tuo vihdoin onnen, vaikka niin tapahtuu tempoilevassa maailmassamme yhä harvemmin. Parikymmentä vuotta kunnalla pyyhkii hyvin. Sitten yhtiö livahtaa kustannustehokkaimmille apajille johonkin maailman laidalle, ja taas ihmetellään, kuinka kunnan raitilla liikekiinteistöt tyhjenevät. Globaalin talouden tuho syntyy siitä, että kaukana kotoa on helppo kääriä voittoja taskuun ympäristöstä piittaamatta. Kanadalaiset käyvät Lapissa kuokkimassa malmin. Suomalaiset touhuavat eukalyptuspuusta sellua Etelä-Amerikassa. Helsingistä käsin on helppo kaataa Lapin metsiä. Rovaniemen kattohuoneistosta on ihan vaivatonta hukuttaa Mutenjan kylä Tekojärven alle. Kun kotikylästä lähdetään pois, kukaan ei ajattele, että menisi sinne vain lainaamaan maata. Kaukana kotoa rikkaudet omistetaan, joskus ne varastetaan. Meistä jokainen tukee ostosvalinnoillaan kestämätöntä kehitystä enemmän kuin kestävää. Emme näe, mitä vaatetehtaassa, soijapellolla ja kaivoksessa siellä jossakin tapahtuu. On niin silmittömän helppoa sotkea kiinalaisten maata ja syödä tonnikala sukupuuttoa. Tavallaan kaikki maailman maat ovat toistensa siirtomaita. Pitää muistaa, että maat ovat lainassa vain. Vanhan isänä sanoihin kiteytyi ennen meidän aikaamme kaikki hyvinvointi ammoista ajoista agraariyhteiskuntaan. Silloin ei ollut kasvua eikä oikein kehitystäkään. Oli vain maa, joka tuli säilyttää elävänä ja kukoistavana. oli vedet, joiden piti antaa kalaa nyt ja tulevaisuudessa. Luontaistaloudessa ei muuta hyvinvoinnin taetta ollut kuin lainattu maa. Jos halusi, että suku porskuttaa jatkossakin, oli pidettävä lainaamastaan huolta. Maasta saattoi ottaa sen, minkä maa kestää. Maalle piti uhrata ja sitä piti kiittää, ettei koittaisi kortto. Mitä jos nykyaika onkin vain historian häiriötila?
Pekka Juntti oli tänään Ykkösaamussa kolumnistina. Jäljellä on loppumusiikki. Kerrotaan, että Ykkösaamu alkoi sillä, että vieraana oli perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, joka kommentoi Länsi-Pohjan terveydenhoidon ulkoistamista ja sanoi, että sitä selvittävät selvitysmiehet Hannes Manninen ja Maija Raska sekä Lapin aluehallintovirasto. Ja katsotaan, mihin se päätyy. Sakari Kilpelä toimitti Ykkösaamu.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Länsi-Pohjan terveydenhoidon ulkoistaminen voi vaarantaa Lapin sosiaali- ja terveydenhoidon rahoittamisen. Näin kertovat Ylelle puhunut hallituslähde ja korkea-arvoinen virkamieslähde. Länsi-Pohjan 4 kuntaa ja terveysalan yritys Mehiläinen ovat perustamassa yritystä, joka ottaisi hoitaakseen Länsi-Pohjan keskussairaalan ja perusterveydenhoitoa. Vuosisopimuksen arvo olisi 74 miljoonaa euroa. Kemi, Tornio, Simo ja Keminmaa päättivät viime viikolla ulkoistaa terveyspalvelut yhteisyritykseen, josta Mehiläinen omistaisi 81%. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on toistanut huolensa kuntia vahvasti